Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σταύρος Μαλάς, προτεραιότητα για τη χτινοτροφία, για αύξηση της παραγωγικότητας και οι μονάδες πάχυνσης μακριά από τις υφιστάμενες. Νεπάλ, τουλάχιστον 472 νεκροί σε συναγερμό για υπερχείληση λίμνης. Ανακρίθηκε εκ νέου για το κράτος μαφία, ο Δρουσώτης επιβεβαιώνει η αστυνομία. Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση για συνταξιοδοτικό με συνεδρίες δισεβδομαδιαίως. Σπάνιο και ισχυρό σύστημα καταιγίδων επηρεάζει αύριο την Κύπρο. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το Κίτας Weather. Πλειάδες, η υπόθεση του κατασυρωή δολοφόνου Ορέστη έγινε ντοκιμαντέρ και ταξιδεύει εκτός συνόρων. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Σταύρος Μαλάς τόνισε ότι η προτεραιότητα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας και οι μονάδες πάχυνσης μακριά από τις υφιστάμενες. Ως γνωστό, χθες παρουσίασε στο Προεδρικό την πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε δημιουργηθεί με αφορμή την επιδημία με τον αυθόδη πυρετό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Την αύξηση της παραγωγικότητας των εχοπροβάτων και την ανάπτυξη μονάδων πάχυνσης μακριά από τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες θέτει ως βασικές προτεραιότητες για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας ο Σταύρος Μαλάς. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά την παράδοση της έκθεσης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι η αποσυφόρηση των κτηνοτροφικών περιοχών είναι αναγκαία, καθώς η γυτνίαση των ομάδων συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση του αυθόδους πυρετού. Όπως είπε, θα πρέπει άμεσα να επιδοτηθούν και να αναπτυχθούν μονάδες πάχυνσης σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να μεταφέρονται εκεί ζώα από τις παραγωγικές μονάδες. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, θα περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών και θα οργανωθεί σε σωστή βάση η αλυσίδα του κρέατος. Δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον κύριο Μαλά, είναι η έναρξη από την επόμενη χρονιά προγράμματος παραγωγικής αντικατάστασης των ζώων με σύγχρονες μεθόδους αναπαραγωγής και γενετικών αναλύσεων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να παράγεται περισσότερο γάλα με λιγότερα ζώα. Ο κ. Μαλάς ανέφερε επίσης ότι οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν τόσο τη γαλακτοπαραγωγή όσο και την κρέατοπαραγωγή, ενώ σημείωσε ότι οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν δημόσια το επόμενο διάστημα. Σημερινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κοστολόγηση των προτάσεων στα 610 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ποσό. Σημείωσε ωστόσο ότι οι σχετικές δράσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με εθνικές δαπάνες. Υπενθύμισε ότι το 2028 αρχίζει το νέο χρηματοδοτικό πακέτο της Κομισιόν και ότι μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής μπορούν να αντιληθούν κονδύλια. Επίσης, εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι είναι πιθανόν η Κύπρος να μπορεί να συζητήσει με την Κομισιόν για κάποια ad hoc χρηματοδότηση εξαιτίας της ιδιάζουσας κατάστασης της μη άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου σε μέρος της επικράτειας, γεγονός που καθιστά την κτηνοτροφία πιο επιρρεπή σε κινδύνους.
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος σήμερα το πρωί στο Υπουργείο, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, θα συνεδριάζουν τα πρωινά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, το Σώμα θα συνεδριάσει στις 4:30 το απόγευμα. Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός εξέφρασε την πρόθεση για εντατικές διαβουλεύσεις, σημειώνοντας ότι νομοτεχνικά υπάρχουν περιθώρια για τροποποιήσεις στην πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους. Νωρίτερα, η Τεχνική Επιτροπή ενημερώθηκε από το Υπουργείο για τον πυλώνα 0 που αφορά στην κοινωνική πολιτική του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Νεπάλ, τουλάχιστον 472 οι νεκροί σε συναγερμό για υπερχείληση λίμνης μετά την καταστροφή που υπέστησαν εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Κωστακόπουλο.
Σε τουλάχιστον 472 ανέρχονται οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς λίμνη που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, προκαλώντας φόβους για νέα πλημμύρα και κατολισθήσεις. Οι κάτοικοι απομακρύνονται σε ψηλότερα σημεία, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες διασώστες, drones και εκπαιδευμένοι σκύλοι. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, ζήτησε να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των αγνοωμένων Κινέζων και ξένων. Στο Νεπάλ ο στρατός είχε αναπτύξει δύο ελικόπτερα για την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα, σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Συνολικά, 350 εργάτες και κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς στην περιοχή καταγράφονται βροχοπτώσεις οι οποίες έχουν αποσταθεροποιήσει το έδαφος και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Η λίμνη που έχει δημιουργηθεί έχει μήκος περίπου 150 μέτρων και βάθος έως 50 μέτρα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου μπορεί να συγκεντρωθούν ακόμη 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέας υπερχείλισης.
Σε σειρά επιπλέον μέτρων για να αποφευθούν φαινόμενα όπως τα προηγούμενα που αφορούν τον εντοπισμό μη διαραγέντος βλήματος στο πεδίο Βολής Καλού Χωριού και την πρόκληση πυρκαγιών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας για τους πολίτες, προχωρεί το Υπουργείο Άμυνας, όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Σοφιανός Φιλιππίδης. Συγκεκριμένα, ο κύριος Φιλιππίδης είπε ότι γίνεται διαπλάτηση των αντιπυρικών ζώνων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σχεδίαση για φύλαξη όλο το 24ωρο που θα ξεκινήσει άμεσα με εποχούμενες περιβολίες και δημιουργία υποδομών για τοποθέτηση σταθερής σκοπιάς επί 24ωρου βάσεως. Επίσης ανέφερε ότι διεξάγεται μελέτη και σχεδίαση για τοποθέτηση συστήματος επιτήρησης με σταθερές κάμερες. Ερωτηθείς για τον εντοπισμό βλήματος στο πεδίο Βολής, ο κύριος Φιλιππίδης είπε ότι αυτό είναι ένα παλιό φωτιστικό βλήμα αρκετών ετών, προσθέτοντας ότι η τακτική που ακολουθείται σήμερα μετά τη διενέργεια μιας άσκησης είναι ο εντοπισμός όλων των μη διαραγέντων βλημάτων και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν επί τόπου. Υπάρχουν ειδικά τμήματα που κινούνται εντός του πεδίου Βολής για να ψάξουν όταν διαπιστωθεί ότι κάποιο βλήμα δεν έκανε έκρηξη, πρόσθεσε. Ο Μακάριος Δρουσιώτης κλήθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου χθες, όπου του λήφθηκε κατάθεση για διερεύνηση υπόθεσης που αφορά το βιβλίο του «Κράτος Μαφία και ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων», επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Σε ανάρτησή του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι πρόκειται, εξ όσων γνωρίζει, για την πρώτη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία που διέπει την ΚΥΠ χρησιμοποιείται για την ποινική διερεύνηση δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για χρήση της εθνικής ασφάλειας ως όπλο εναντίον της δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, κατά την ανάκριση ερωτήθηκε ποια πρόσωπα γνώριζαν το περιεχόμενο του βιβλίου πριν την έκδοσή του, πώς περιήλθαν σε γνώση του όσα καταγράφονται σε αυτό και ποιος ήταν ο ρόλος της επιμελήτριας και του σχεδιαστή του βιβλίου. Πρόσθεσε ότι του ζητήθηκε επίσης να σχολιάσει τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων του κράτους Μαφία. Συνέδεσε χρονικά την υποβολή της καταγγελίας με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος Μαφία και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη είναι η τρίτη ποινική έρευνα σε βάρος του μέσα σε ένα μήνα. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Η αύξηση της κρατικής χορηγίας συζήτησε με την Ένωση Δήμων ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς. Για το θέμα ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα συναντήθηκαν ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, οι αντιδημάρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης Δήμων και του κράτους. Στη συνάντηση στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα των Δήμων για αύξηση της κρατικής χορηγίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και στον πληθωρισμό. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης θεωρείται απαραίτητη για την οικονομική αυτοτέλεια και τη βιώσιμη λειτουργία των Δήμων. Σύμφωνα με το Δήμο, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε παράλληλα και το σύστημα Πληρώνω όσο πετώ, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν την ανάγκη εφαρμογής του με τρόπο λειτουργικό, δίκαιο και αποδοτικό. Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε ήταν η λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, η οποία σύμφωνα με το Δήμο μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα των τοπικών αρχών και την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη εξυγχρονισμού και αναθεώρηση τυχών της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς κατά την εφαρμογή της έχουν αναδειχθεί αδυναμίες και προβλήματα που όπως εκτιμήθηκε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε επικοδομητικό κλίμα, αναφέρει ο Δήμος, που σημειώνει τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης με στόχο τη δημιουργία ισχυρών, οικονομικά βιώσιμων και αποτελεσματικών Δήμων.
Τρεις κοινότητες του συμπλέγματος Κοκκινοχωριών, Ορμίδια, Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου συνδέονται με ταχύς ρυθμούς με το αποχετευτικό Λάρνακας. Ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα αλλά και την ελεύθερη αμόχωστο Βάσο Βάσου.
Σημαντική πρόοδο στις συνδέσεις με το αποχετευτικό σύστημα σε τρεις κοινότητες του συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων της επαρχίας Λάρνακας και συγκεκριμένα στην Ορμίδια, την Ξυλοφάγου και την Ξυλοτύμπου, ανακοίνωσε ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι τρεις υποαναφορά κοινότητες εντάχθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΕΟΑ Λάρνακας από την 1η Ιανουαρίου 2025, οπότε παραλήφθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του πρώην Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων 41 αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και 16 ήδη εγκεκριμένοι φάκελοι. Ο ΕΟΑ Λάρνακας προχώρησε στις αναγκαίες διοικητικές και κανονιστικές ενέργειες περιλαμβανομένης της δημοσίευσης της γνωστοποίησης και των ορίων σύνδεσης, της αποστολής επιστολών προς τους επηρεαζόμενους πολίτες καθώς και στην ολοκλήρωση της εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων. Μέχρι και σήμερα οι λειτουργοί του οργανισμού καταβάλουν καθημερινά μια εντατική προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας σύνδεσης, σημειώνει ο τοπικός οργανισμός αυτοδιοίκησης, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα της συστηματικής αυτής προσπάθειας μέχρι και τα μέσα Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν συνολικά 574 αιτήσεις, εκδόθηκαν 543 άδειες και παραχωρήθηκαν 298 συνενέσεις σύνδεσης. Παρόλο που η καθορισμένη περίοδος σύνδεσης έχει λήξει, ο ΕΟΑ Λάρνακας προτίθεται να παραχωρήσει εύλογο πρόσθετο χρονικό περιθώριο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών προτού εξετάσει τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται από την νομοθεσία στην περίπτωση παράληψης σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα. Ο ΕΟΑΛΑΡΝΑΚΑΣ συνεχίζει με συνέπεια την καθημερινή ενημέρωση, καθοδήγηση και παρότρινση των πολιτών να προχωρήσουν στην σύνδεση των υποστατικών τους. Βασικός στόχος είναι η ουσιαστική αύξηση της συνδεσιμότητας στις τρεις υποαναφορά κοινότητες και κατ' επέκταση η αύξηση της ποσότητας λιμάτων που καταλήγουν στον σταθμό επεξεργασίας λιμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καταλήγει ο ΕΟΑΛΑΡΝΑΚΑΣ.
Σπάνιο για την εποχή και ιδιαίτερα οργανωμένο σύστημα αναμένεται να επηρεάσει αύριο την Κύπρο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Έρικ Κίτα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο κανάλι 6. Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές έως ακραίες, με μεγάλο χαλάζι που τοπικά μπορεί να ξεπεράσει τα 3 με 4 εκατοστά, όπως είπε.
Αύριο αναμένεται να μας επηρεάσει ένα σπάνιο για την εποχή σύστημα, ένα αποκομμένο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα, θα κατηγορήσει προς την περιοχή μας αύριο από την Μαύρη Θάλασσα Τουρκία. Θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε θερμοκρασίες κατά της κανονικής αύριο. Σε αρκετές περιοχές θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 3-6 βαθμούς κάτω της κανονικής. Κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται αρχικά μεμονωμένες βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νησιού. Σύντομα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε βροχές του εσωτερικού, ορεινά ή μειωρινά, και αναμένονται γενικευμένες βροχές, καταιγίδες, και ακολούθως θα γενικευτούν περαιτέρω και θα επεκταθούν δυτικότερα, νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Μετά μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι θα επηρεάσει περίπου το 70-90% της έκτασης του νησιού. Οι καταιγίδες θα είναι έντονες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι ισχυρές ή και ακραίες. Θα συνοδεύονται από πολύ ψηλές ρακδιότητες βροχής, μεγάλο χαλάζι που στις ισχυρότερες καταιγίδες θα φτάνει και να ξεπερνά τα 3-4 εκατοστά σε διάμετρο, πολύ ισχυρούς έως διεθόδης κρυπαίους ανέμους, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι καταιγίδες αύριο. Και ψάχνοντας λίγο αν έχουμε επηρεαστεί ξανά από τέτοιο σύστημα μέσα στον Αύγουστο, φαίνεται ότι είχαμε κάτι παρόμοιο το 1971, πριν 55 χρόνια, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι αυτό το σύστημα των αυριανών είναι λίγο πιο οργανωμένο, πιο δυνατό σε σχέση με τότε, και απομένει να δούμε αύριο τι θα έχουμε τελικά.
Πριν από λίγο το Κίτας Weather εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο, με ισχύ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για τοπικά ισχυρές καταιγίδες είναι η προειδοποίηση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που απασχόλησαν την κυπριακή κοινωνία το 2019, η ιστορία του πρώτου κατά συρροή δολοφόνου της Κύπρου, του γνωστού ως Ορέστη, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από μια διαφορετική ματιά. Οι Πλειάδες, μια ανεξάρτητη κυπριακή σειρά ντοκιμαντέρ 7 επεισοδίων, διάρκειας 50 λεπτών το καθένα, επιχειρούν να φωτίσουν την υπόθεση του Νικόλα Μεταξά, όχι εστιάζοντας στον ίδιο το δράστη, αλλά στις γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, στις ζωές τους και στα κοινωνικά ζητήματα που ανέδειξε η τραγωδία. Την ιδέα για το ντοκιμαντέρ είχε ο Πάρης Προκοπίου, ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνα μαζί με τον Μιχάλη Τερζή, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ανδρέας Σεϊτάνης. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο Πάρης Προκοπίου ανέφερε ότι οι Πλειάδες επιχειρούν να αναδείξουν τις γυναίκες πίσω από τα ονόματα που για μήνες βρίσκονταν στην επικαιρότητα.
Οι Πλειάδες είναι μια ανεξάρτητη κυπριακή παραγωγή. Μια σειρά ντοκιμαντέρ 7 επεισοδίων, περίπου 50 λεπτό το καθένα, που ασχολείται με την υπόθεση του Νικόλα Μεταξά, η οποία συγκλώνησε την Κύπρο το 2019. Πίσω από αυτή την προσπάθεια είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Εγώ, ο Πάρης Προκοπίου, ο Ανδρέας Σεϊτάνης και ο Μιχάλης Τερζής. Ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε πίσω μας κάποιον τηλεοπτικό κανάλι ή ένα μεγάλο οργανισμό. Ήταν ουσιαστικά μια ανεξάρτητη παραγωγή, στην οποία πιστέψαμε και αποφασίσαμε να επενδύσουμε πολύ χρόνο και προσωπική δουλειά. Και αν ολοκληρωθούν οι Πλειάδες, χρειάστηκε περίπου 3 χρόνια έρευνας και παραγωγής. Και από την αρχή θέλω να πω ότι ο στόχος μας δεν ήταν να κάνουμε ακόμα ένα true crime για έναν κατασυρό ή δολοφόνο. Ούτε θέλαμε να τοποθετήσουμε στο κέντρο της ιστορίας μας τον ίδιο τον δράστη. Θέλαμε να κοιτάξουμε πίσω από το έγκλημα. Να δούμε ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες, που ζούσαν, από πού προέρχονταν, τι άφησαν πίσω τους. Και ταυτόχρονα να εξετάσουμε όλα εκείνα τα κοινωνικά ζητήματα που ανέδειξε αυτή η υπόθεση. Μετανάστευση, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την εφηβεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία και οι αρμόδιες αρχές αντιμετώπισαν τις εξεφανίσεις αυτών των γυναικών. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, δεν μείναμε μόνο στην Κύπρο. Ταξιδέψαμε στη Ρουμανία, στο Νεπάλ και στις Φιλιππίνες. Αναζητήσαμε ανθρώπους, οικογένειες και μαρτυρίες και προσπαθήσαμε να δούμε την υπόθεση όχι μόνο μέσα από τη δική μας κυπριακή πραγματικότητα αλλά και μέσα από την ζωή των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από αυτήν. Τις Πλειάδες συμμετέχουν συγγενείς θυμάτων, άνθρωποι που γνώριζαν τις γυναίκες, δημοσιογράφοι, ειδικοί και πρόσωπα που έχουν γνώση διαφορετικών πτυχών της υπόθεσης. Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να ακουστούν διαφορετικές φωνές και να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατό πλησιέστερο αρχείο γύρω από αυτή την ιστορία. Ο βασικός μας στόχος όμως παραμένει ένας, να μεταφέρουμε το επίκεντρο από το δολοφόνο στα θύματα. Να θυμηθούμε ότι πίσω από τα ονόματα που ακούγαμε καθημερινά στις ειδήσεις υπήρχαν γυναίκες με οικογένειες, παιδιά, όνειρα και μια ζωή πριν γίνουν μέρος μιας εγκληματικής υπόθεσης. Και σήμερα είναι ιδιαίτερο σημαντικό για μας να βλέπουμε ότι αυτή η ανεξάρτητη κυπριακή παραγωγή άρχισε να ταξιδεύει. Στην Ελλάδα οι Πλειάδες αποκτήθηκαν από την ΕΡΤ και προβάλλονται στο Netflix, όπου έφτασαν μέχρι την πρώτη θέση στις δημοφιλέστερες επιλογές και παρέμειναν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στα top 10. Στην Πολωνία έχει προγραμματιστεί τηλεοπτική προβολή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά οι Πλειάδες είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας της Apple και του Tubi. Για εμάς, το γεγονός ότι μια παραγωγή που ξεκίνησε ανεξάρτητα από την Κύπρο, από μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, καταφέρνει σήμερα να φτάσει σε κοινό εκτός συνόρων, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τελικά αυτός ήταν και ο στόχος μας. Η ιστορία αυτών των γυναικών να ταξιδέψει, να ακουστεί και κυρίως να μην ξεχαστεί. Όσον αφορά την Κύπρο, υπάρχει ένας κύκλος διαπραγματεύσεων με κάποια τηλεοπτικά κανάλια και εύχομαι να υπάρξει σύντομα κάποια θετική ανταπόκριση μέχρι ότου το κυπριακό κοινό να μπορέσει να παρακολουθήσει τον ντοκιμαντέρ μας.
Και πάμε τώρα να ενημερωθούμε για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Με τις τρίπλες και το πλούσιο ταλέντο τους, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καλούνται να βγάλουν την Dortmund από τη δημιουργική στασιμότητα της περασμένης σεζόν, αρχής γενομένης από την πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο. Η Μπορούσια ήταν αποτελεσματική, αλλά συχνά όχι θεαματική. Στόχος τώρα είναι να ξαναβρει τη φαντασία και το θέαμα στο παιχνίδι της, γράφει η Kölner Stadtanzeiger με τίτλο «Η Dortmund ποντάρισε Κωνσταντέλια και Καρέτσα». Τα πρώτα δείγματα στον αγώνα του Super Cup απέναντι στην Bayer Μονάχου, παρά την ήττα με 2-1, ήταν ενθαρρυντικά. Ιδιαίτερα μια φάση απέναντι στην Bayern έδωσε στους φίλους της Dortmund μια πρώτη γεύση από τις δυνατότητες του Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μέσο επιθετικός χρειάστηκε να ελέγξει μια δύσκολη ψηλή παλιά και έμοιαζε σαν να είχε ήδη δώσει οδηγίες στην μπάλα για το πώς θα κινηθεί. Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας αναφέρεται στις αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη μεταγραφή του και την έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας. Ο Καρέτσας, που αποκτήθηκε από τη βελγική Γκένκ έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, δείχνει να ανήκει στην κατηγορία των παικτών που δημιουργούν κάτι επικίνδυνο κάθε φορά που η μπάλα ακουμπά στα πόδια τους. Ήδη πολλοί βλέπουν σε αυτόν τον νέο Mark Reus. Εκρηκτικός, ευέλικτος και με άγνοια κινδύνου, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ εκτός περιοχής στο φιλικό με την Arsenal. Η Dortmund ελπίζει ότι το ελληνικό δίδυμο θα αποτελέσει τον καταλύτη για μια πιο θεαματική και δημιουργική ομάδα, καταλήγει η Kölner Stadtanzeiger. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Ελλάδα, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν καταγράψει 232 κρούσματα από τις αρχές του έτους, καθώς και 19 θανάτους. Από τον Ιούλιο, τα περιστατικά έχουν τουλάχιστον πενταπλασιαστεί, σημειώνει σε άρθρο της η Frankfurter Rundschau. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπημάτων κουνουπιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η λίμωξη δεν προκαλεί συμπτώματα, ενώ περίπου το 20% των ασθενών εμφανίζει πυρετό και συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη. Σοβαρή νόσηση εμφανίζεται σπάνια. Μπορεί όμως να αποδειχθεί επικίνδυνη για ηλικιωμένους και άτομα με καρδιοαγγειακά νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα και παρατεταμένα. Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και νοτίως του Τρόοδους. Τη Δευτέρα μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση. Την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα την Δευτέρα.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 32 βαθμοί, υγρασία 77%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 65%. Στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί, υγρασία 67%. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κατοπάφο 32 βαθμοί, υγρασία 69%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 33 βαθμοί, υγρασία 46%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί, υγρασία 72%. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 30 βαθμοί, υγρασία 64%. Και στην πλατεία Τρόδους 26 βαθμοί και υγρασία 46%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Έτοιμος για το σχολείο?
Ναι!
Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
Εντάξει!
Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
Εντάξει!
Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
Εντάξει!
Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
Και είσαι εντάξει! We'll be right back.
που το βρίσκεις τόσο κέφι.
Το βρίσκω στα ψυγεία, πρώτη θέση.
Chill, chill, chill.
Χυμή και Άντζιου. Και Άντζιου. Χυμή και Άντζιου. Τόσες γεύσεις παγωμένες.
Τόσες γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
Χυμή και Άντζιου.
Και εσύ του ψυγείου ακού.
Φυσικά.
Χυμή και Άντζιου. Απόλαυση του ψυγείου.
Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής.